Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастер відповідає». І я, Іваницький Сергій, вітаю єпископа Української греко-католицької церкви, владику Бориса Гудзяка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, дорогі Сергію. Вітаю всіх радіослухачів.
Отож, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні тем для нас не бракує. Україна напередодні Дня Незалежності, напередодні Великого Свята. Дуже багато чого трапляється. І у нас на Радіо Марія центральною темою зараз є, як церква може виховувати в своїх вірних патріотизм. Про всі ці теми поговоримо безпосередньо з владикою Борисом Гудзяком, який нещодавно відвідав зону АТО. От, власне, і перше запитання, ваші враження, ваше Преосвященство.
Знаєте, вражень, очевидно, дуже багато, хоч період перебування був дуже короткий. Відвідали ми 10 різних точок, деякі в звільненій території, інші, де була дислокація більших частин, ну і навіть позиції біля самого фронту. Виглядає, що солдати тримаються. Я на загал зустрічався з позитивним наставленням і твердою настановою захищати гідність України і українців. Було дуже приємно побачити, як гарно працюють капелани, хоча їх дуже бракує. Всі командири підкреслювали, наскільки присутність капеланів допомагає солдатам і також офіцерам у просто щоденному житті в цих дуже непростих умовах. Навіть в деяких місцях, навіть в лісах, каплиці-бліндажі, такі вкопані в землю, де солдати можуть прийти помолитися, стати перед Господом. Але обставини є непрості. Це війна, це не жарт, це не якась собі романтика. Якраз у цих днях, п'ятниця, субота, неділя, збільшилося число обстрілів, навіть було рекордне число, і напруга висить у повітрі. Всі стараються себе взаємно підтримувати. Бувають випадки, що дехто зривається. Оснащення армії чимраз краще, хоча ми чуємо багато зауважень. Якраз там, де ми не були, солдати не нарікали. Але, кажу, це був короткий побут. І годі робити якісь узагальнюючі висновки.
Ваше Преосвященство, скеровуючи слово до наших силовиків, ви сказали, щоб вони не сумнівалися. Якщо можна трошечки деталізовано, в чому саме вони мають не сумніватися?
Отже, перше, нам всім треба, зокрема в таких тяжких умовах, пам'ятати і жити тим, що ми є Божі діти, створені на образ і подобу Божу. Коли ми знаємо, ким ми є, коли ми вповні усвідомлюємо свою Богом дану гідність, всякі спокуси і всякі страхи не мають такої в'їдливої сили. Ми лишаємося людьми, ми лишаємося перед складними викликами і небезпекою, але є стержень. І важливо нам цей стержень скріплювати, відновлювати, відсвіжувати. Перший, власне, є розуміти, не сумніватися у своїй Богом даній ідентичності. Друге, важливо, я хотів підкреслити то, про що я можу свідчити, що є дуже широка світова підтримка наших воїнів, зокрема від українців, які є в різних країнах і на різних континентах. По-перше, в всіх наших церквах, Української греко-католицької церкви, а їх поза межами України, напевно, є близько тисячі. Є регулярна молитва. У нас в Парижі в катедрі 40-50 людей збираються щовечора на службу Божу, на вечірню. І є велика увага до ситуації в Україні, а зокрема йде молитва за наших фронтовиків. У різних парафіях, великих, середніх, малих, як можуть, так стараються матеріально допомогти. Попередньої неділі я був в парафії моєї мами, це таке доволі мале містечко Сиракузи в штаті Нью-Йорк. Неділю там було 120 людей в церкві. Після служби Божої парох попросив поблагословити пакунки. Громада підготовила 15 таких різних пакунків, доволі великих, в яких були наколінники, різний одяг, який і також, так би сказати, шукають медицини, щоб посилати до військових госпіталів чи до частин. І це роблять через довірених осіб, не якось так загально, а дуже адресно. Можна собі уявити, що сотні парафій в Європі, в Австралії, в Канаді, в Америці, в Бразилії, в Аргентині роблять такі зусилля. Дуже багато таких уваги є, скажімо, від українців в Польщі. Навіть один священник, отець Юрій, приїжджав, і одна з каплиць в такому бліндажі на дислокації біля фронту в лісі була ним побудована. Можна собі уявити, наскільки є відданість і увага таких громад, яких духовний наставник приїжджає на кілька тижнів, щоб душпастирювати. Тобто є велика увага, йде молитва і жести солідарності від наших людей. В цьому не можна сумніватися. Також важливо пам'ятати фронтовикам, що їхня мужність і відданість надає велике натхнення в наших країнах, в Франції, Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Швейцарії. Люди згуртувалися за останні два роки. Такої солідарності, такої згуртованості громади давно не було в діаспорі. І, скажімо, в нашій Бельгії також варто може згадати, от парохія в Брюсселі за останні три місяці переслала три машини швидкої допомоги на Україну. В Парижі, наприклад, наша парохія зібрала вже більше ніж 50 тисяч євро. Був я в Бостоні, парохія, яка передала останні 79 тисяч доларів. І то так, якщо рахувати одна, друга, десята, сота громада, вони є мобілізовані тими, якими є на фронті, тими, які є на лінії вогню. Отже, важливо є усвідомлювати, що ефект цього свідчення є дуже широкий. Ну і також важливо не сумніватися, бути свідомим того, що в світі знайомство з ситуацією в Україні дуже посилилося. Якщо в Франції свідомість про Україну два роки тому була дуже низькою, практично нульовою, сьогодні всі французи знають щось про Україну. А в деяких країнах, як Канада, Польща, Сполучених Штатах, люди дуже так морально стоять за Україну і розуміють, що вона є жертвою агресії, і уболівають за долю нашого народу. Я думаю, що це є важливо знати, не сумніватися у тому, що ти не самий. Ну і тут, будь ласка.
А ваше преосвященство, от це, так би мовити, позитивні тенденції, да, які є, які ви озвучили про патріотизм, зокрема, про те, що дійсно рівень цього патріотизму росте, і люди починають усвідомлювати, хто вони. Але є тут якісь такі негативні риси, які ось-ось відбуваються просто. Одна з них з-за кордону прийшла, ну, можна на це реагувати, можна не реагувати, але оця цитата цього поважного чоловіка, прізвище якого я зараз озвучу, вона представляє, мені здається, ви можете мене виправити також, ставлення багатьох до проблеми в Україні. Дональд Трамп, засновник конкурсу «Міс Всесвіт» і також людина, олігарх, яка, здається, також буде претендувати на пост президента Сполучених Штатів, от наскільки про це говорять засоби масової інформації, він сказав, що нехай Україні допомагає Європа, а Сполучених Штатів Америки взагалі вона турбувати немає. От схиляючись на ці слова, що я сказав трошечки вище, що він представляє досить суттєву хвилю деяких американців, зокрема олігархічних, так би мовити, кланів. Як вам здається, це не є таким дзвіночком негативним для України?
Та його голос не єдиний. Є в Європі багато є таких, які через переконання чи, скорше всього, бізнесові інтереси не хочуть протидіяти Росії. Дональд Трамп є бізнесменом, який ніколи не мав політичної посади. Він зараз активно бере участь у президентських перегонах, щоб здобути підтримку республіканської партії і навіть лідерує в рейтингах. Але я дуже сумніваюся, чи він стане республіканським кандидатом і чи він має будь-які шанси стати президентом. Але, можливо, не суть в тому, чи це Дональд Трамп, чи ні. Такі позиції існують. Є багато людей у світі, які мають короткоглядне розуміння глобальної ситуації. Чи ж проблема Росії і агресії не торкається лише України? Вона вже проявляється в контексті Прибалтики. Скандинавські країни переживають ще різні провокації. І історія показує, що якщо не зупиняти агресора, він не зупиняється. Витрати, жертви людські, кошти, які можуть бути пов'язані з експансією Росії, яка з прямим і відкритим презирством говорить про Європейський Союз і робить все, щоб розхитати його єдність. Ризики, які є пов'язані з тим, я думаю, що розуміють всі такі тверезі політики. І розуміючи ці ризики, не всі є готові йти на ставити твердий крок, щоб сьогодні зупиняти цю агресію. І тут є драма України. Я думаю, що українці мусять розуміти, що передусім їхня доля залежить від нас самих, наша доля. Ми мусимо стати чимраз більш відповідальні за себе. І це на фронті очевидно, але також і в наших містах, на місці роботи, в наших сім'ях. Я мав такий не до кінця приємний приклад. В колі такому ближчому зібралися люди різних поколінь. І я запитав одної жінки про її внуків в Америці. Вона сказала, ну та добре, все в порядку. тільки що той старший, ну він такий нормальний чоловік, він такий, як ми, він тут в нас ще виростав. От він вміє так, знаєте, поміж дощем йти і практично крутійством полагодити справу. А другий, він, на жаль, тупий, як ті американці. Він хоче все по правилах. Ну, я собі подумав, шкода, що ці тупі американці живуть так, як вони живуть, а ми живемо так, як ми живемо. Тобто ми не до кінця хочемо реформ. Ми не хочемо, щоб ця корупція цілком зникла, бо ми є учасниками. Ми хочемо магії, ми хочемо щось за ніщо. А такого не буває. І якщо ми зможемо подолати цю властиво грішну схильність, ми побачимо, що наша родюча земля, наші талановиті молоді люди, які мають добру освіту, і наші села, міста, наші області, це є все передумовою для могутньої, життєдайної держави.
А що буде стояти за цим «хочу»? От я хочу, що далі, ваше Пресвященство?
Що я хочу чого?
Да, що я хочу подолати корупцію, я хочу подолати...
Ну, то означає, знаєте, щодня працювати відповідально, щодня думати, як скріплювати якісь громадянські відносини. Наприклад, у наших містах зібратися з сусідами і, ну, прибрати під'їзд, його помалювати, поставити замок на двері, вчитися в школі, в університетах. Дуже багато хабарництва в нашій вищій освіті є пов'язане з тим, що учні не хочуть вчитися і дають хабарі, щоб дістати оцінки за екзамени, до яких вони не підготовлені. Тобто тут нема одної формули, нема магічної палички, якою можна махнути і ціла країна зміниться. Тут кожен громадянин від дитини до літньої людини мусить брати на себе відповідальність.
Ваше Пресвященство, дивіться, сьогодні Генштаб підбив підсумки шостої хвилі мобілізації, яка була звершена десь на рівні під 60%. Дуже жахливі цифри озвучуються. Число добровольців впало десь разів 5. З цієї хвилі мобілізації їх добровольців нараховується близько 8,5%. 25 тисяч і 800 чоловік ухилялися від армії, закривали двері, тікали до інших країн. Лише 2 тисячі добровольців, які прийшли або по повісткам, або прийшли без повістки. Тобто набрано всього десь 50%, дуже багато кримінальних справ, порядка 1500 відкрито, адміністративних справ на цих ухильників відкрито також десь 1500. Про що свідчить ось так, про що свідчать ці, ну, не зовсім приємні цифри?
Так. Ну, очевидно, вони свідчать про жахливість війни і про ту небезпеку, яка з війною пов'язана. Це є пряме, так би сказати, пряма причина. Але є дуже багато підставових причин, які торкаються не лише феномену призиву, але от цієї такої чи халтури, чи і корупції в нашому житті. Українці зазнали страшної травми. Наша земля від 33 по 45 рік була найбільш небезпечним клаптиком на земській кулі. В 20 столітті принаймні 15 мільйонів українців було вбито або інший неприродний спосіб пішли з цього світу через Голодомори, через репресії, через Сибір. Система нищила систематично. І в нашому народі виробилися рефлекси, які майже вже на генетичному рівні, себе захищати від системи. Ми не віримо системі. Ми від неї відсторонюємося. Наші батьки, діди вчили нас думати одне, говорити друге, робити третє. Ми вбираємо маску, ставимо перед собою фасад, будуємо мур. І довіра між особами, довіра в інституціях, довіра, я вже не кажу, до уряду, цим всім є підкошено. Ми просто не довіряємо. Чому? Бо були дуже добрі причини, чому не довіряти. Довіритися, відкритися було небезпечно. Навіть могло мати смертельні наслідки. І це не можна вилікувати ні за день, ні за рік, ні одним повстанням на Майдані. Це можна робити лише належними, законними, щирими відношеннями в родинах, в наших церковних громадах, в школах, на місці праці, в бізнесі, в політиці. І кожен боїться бути першим, бо мене правдоподібно обдурять. Іншими словами, сьогодні треба таких свідків, які йдуть в передову цієї війни з недовірою. І мені здається, що ми маємо певний прогрес, але вихід з дому неволі в біблійному розумінні тривав 40 років, тобто два повні покоління, тому що покинути такі невольничі страхи не вдається відразу. Оскільки покоління тепер трохи довше, можливо, потрібно і 50 років. Іншими словами, можливо, ми лише на половині дороги. Але я думаю, що це дуже важливо, що ми крокуємо, що ми рушили вперед. Майдан – це був таким радикальним кроком вперед.
І тобто то вже був вихід з єгипетського рабства, да? Ми вже на пустелі вийшли.
Я думаю, що вихід почався ще в кінці 80-х років. Наша незалежність – це був важливим таким кроком. Можливо, це було перехід через Червоне море. А ми ще мандруємо пустинею. Ми йдемо. Але ще ми не дійшли до обіцяної землі. І в Святому Письмі ми пам'ятаємо, як часто Мойсей, провідник Ізраїля у виході, зазнавав критики, наскільки юдеї критикували його і самого Бога. Краще було нам лишитися в дому неволі. Там принаймні була ковбаса і горілка. Ну, можливо, вони не казали ковбасу. Не говорили про ковбасу і горілку. Але такі настрої в таких трансформаціях є природні, але потрібно, щоб критична кількість осіб набирала нового наставлення. Я думаю, що наше молоде покоління вже є інакше. Воно не є обтяжене до тої самої міри, що були молоді люди 20 чи 25 років тому.
Ваше Преосвященство, от буквально ще одним абзацом, дуже мало часу залишається. Скоро Україна буде святкувати День Незалежності. Багато хто каже, що під День Незалежності ось і ці заворушення загострюють на сході України. Комусь це дуже не подобається, що Україна незалежна, і тому ескалація конфлікту, вона буде посилюватися. В цьому контексті, Ваше Преосвященство, хотілося б буквально трошечки, ба навіть багато, почути від вас про Україну незалежно, а наперед всього, що не змогли зробити церкви, неважливо, які римо-католицькі, там православні Київського і Московського патріархата, греко-католицькі, за ці 24 роки незалежності. Що ми не зробили, в чому у нас тільки процес розпочався, от на вашу точку зору?
Отже, я думаю, що чимало зроблено. Церкви, які були практично знищені, нелегальні, стали з колін. Українська греко-католицька церква, яка мала 3000 священників в 39-му році, в 89-му році мала лише 300 літніх священників, середній вік 70. Тепер є 3000 священників. І повірте мені, в АТО присутність священника дуже ціниться всіми солдатами і офіцерами, і, можливо, навіть треба висловити велику вдячність і признання не тільки нашим фронтовикам, але також їхнім капеланам. Це капеланство вже є один такий малий знак. Що ще не зроблено? Та інфраструктура, яка постає повільно, яка також не може бути як Нескафе, знаєте, кип'яток, порошок і задоволення, вона має перед собою, мені здається, основний виклик. Як в 21 столітті, в посткомуністичний, постмодерний, багатоконфесійний, багатоетнічний Україні свідчити про Бога? Як говорити про духовне життя, як молитися, якими словами, якими жестами, якою поставою, як пропонувати на підставі Євангелія розв'язки різних соціальних викликів, політичних проблем. Це дуже творча праця, це вимагає передусім глибокої духовної застанови, молитви, глибини. Таку, яку, наприклад, виявляв митрополит Андрій Шептицький у свою епоху. Це вимагає доброї освіти. Це вимагає великої смиренності, вміти слухати. Слухати суспільство, слухати молодь, слухати жінок, матерів, упосліджених, маргіналізованих. Ми часом мчимо вперед. Біжимо, будуємо, організуємо, не прислухавшись, що властиво є потрібно. В ремонтних роботах, чи в церковних інституціях, чи, скажімо, в побуті, ми бачимо, як за останні 25 роках часто чи доми, чи монастирі, я не кажу там різні державні публічні структури, наскільки треба було 2-3 рази робити вже ремонт за цей короткий час, тому що не продуманий він. Будували ми в окраїнах наших міст в ранніх 90-х колосальні хати, які ми не можемо докінчити і не можемо опалити. Це є якась така метафора і також для церков. Можливо, ми забагато будуємо часом будинки, а повинні ми більше зосереджуватися на серця, на душі. Нам треба знайти спосіб вітально, вільно, радісно і в мирі, без нав'язування, але переконливо говорити про наш досвід з Ісусом Христом. Як ми переживаємо Божу любов, як ми переживаємо таїнство, своє хрещення, сповідь, святу Євхаристію. Сьогодні нам треба знову запропонувати ці таїнства, запропонувати їх з великим ентузіазмом, розуміючи, наскільки це є найбільшим скарбом нашого життя. Ми часом занадто сумні, такі якісь песимісти. Я пам'ятаю, владика Степан Меньок, як був ще ректором семінарії у Львові, а він сьогодні є на вигнанні єпископ Донецької єпархії, казав, сумний святий – це сумнівний святий. Ми є покликані до Божого миру і радості, навіть в терпіннях. Ми в трупарі при вінченні, при свяченнях співаємо «Ви ж блаженні мученики». Ви, що славно страждали і вінчались. Ми покликані славно страждати, славно нести свій хрест, щоб прийняти вінець. Очевидно, у Царстві Небесним, але вже і тут, і тепер. І якщо ми будемо здатні переживати зустріч з Богом і ділитися з нею з радістю, в смиренні, в мирі, але також і переконливо, і чітко, ми зможемо зустріти ті виклики, які стоять перед нами.
Ваше Пресвященство, я пам'ятаю одну вашу цитату, яка торкнула мого серця дуже серйозно. Коли вас запитали, а чому зараз Україна переживає ці всі страждання, ви сказали, можливо, нам незалежність була дана дуже і дуже просто, легко і безжертовно. От, можливо, треба було це все вигризати. Ось дивіться, зараз будемо святкувати незалежність 24 числа. Вже другий рік поспіль зустрічаємо День Незалежності, перебуваючи фактично у стані війни. Традиційно о 10-й годині вечора пускали салюти, люди радісно вигукували слово там «Ура!», «Незалежність!» там, і так далі. Не знаю, навряд чи салюти будуть зараз на центральних площах наших міст. Що б ви порекомендували нашим слухачам подумати, над чим задуматися о 10-й годині в День Незалежності?
Отже, взагалі на День Незалежності я пропоную три речі. Перше – помолитися, піти на богослуження, прийняти святі тайни, посвятити якийсь час чи на природі, чи вдома перед іконою, в тиші, в мовчанці, дякуючи Богові за різні благодаті. Отже, перше – помолитися. Друге – цю молитву перенести у вдячність. Я пропоную кожному зробити свій особистий перелік з 25 точками, за що я вдячний у своєму житті, у своєму житті в Україні і наскільки я є вдячний за незалежність. Коли ми є вдячні, ми чуємо знову Божий дар. Бо все, що ми маємо, властиво є дар. А третє, я пропоную, щоб зробити якесь добре діло протягом дня. Зокрема, супроти якоїсь особи, яка є в смутку або в самоті. Підняти телефон і подзвонити до тої людини, яка чекає від мене дзвінка. Подзвонити і поговорити з тою людиною, з якою мені не просто говорити. Можливо, відвідати старшу людину, когось в лікарні, когось самітного. Зробити якийсь жест милостині потребуючому. Отже, помолитися, зробити акт вдячності і зробити акт милосердя, милостині, солідарності. І ми побачимо, що тоді, після цих трьох речей, ми в 10-й годині будемо мати піднесене серце і радість у душі, і ми будемо готові зустріти 25 серпня, наступний Богом даний день. І так, день за днем.
Ну що ж, надзвичайна вам повага і подяка за це чудове інтерв'ю. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі програма «Архіпастор відповідає» був президент Українського католицького університету і єпископ Української греко-католицької церкви владика Борис Гудзяк. Щира вам подяка. І у нас є добра традиція на завершення програми «Архіпастор відповідає». Ми просимо єпископів поблагословити наших слухачів. Будь ласка.
Нехай сходить благословення нашого Господа на вас. Нехай покров пречистої буде над вами. Нехай супроводжають вас всі святі і новомученики нашої землі. Нехай благословить вас всемогучий Бог, Отець, Син і Дух Святий, нині і по всі дні життя вашого. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Амінь! Дякуємо, ваше Пресвященство!